2024 ел ахырына кадәр Россия хөкүмәте юллар төзүгә резерв фондыннан 46 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирәчәк. Әлеге акчалар Казанда Вознесение тракты участогын төзүгә һәм Волга МЖ-де автомобиль юлын төзекләндерүгә дә татыла. Бу хакта Россия Федерациясе премьер-министры Михаил Мишустин белдерде. Хөкүмәт рәисе билеп иткәнчә, Татарстандагы объектлардан тыш бүлеп бирелгән акчалар федераль әһәмияттәге 418 шакрым юлны тәртипкә китерергә ярдәм итәчәк. Татарстан премьер-министрының басары, ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров теләкләр шыршысы Бөтен Россия хәйрия акциясендә катнашты. Ул Кукмара һәм Биектау районыннан килгән балаларның яңа ел теләкләрен үтәячәк. Кукмарадан 13 яшьлек Рузия телескоп турында хыяллана. Биектау районыннан 11 яшьлек Ралинаның теләге батут алу. Министр балаларның шушы хыялларын шуңа ашырачак. Теләкләр шыршысы Бөтен Россия хәйрия акциясе 2018 елдан бирле ил күләмендә оештырыла. Ел саен 3 яшьтән алып 17 яшьгә кадәрге балаларның теләкләрен дәүләт учреждениеләре, коммерция оешмалары вәкилләре, шәхси затлар үти. Быел акция 28 февральгә кадәр бара. Бердәм Россия партиясе Лисичанский һәм Рубежный төбәкләрендә яшәүчеләргә 100 тоннадан артык ярдәм итте. Йөк Луганск халык республикасы гражданнары сорау буенча җыелган һәм 7 фурага төяп илтеп тапшырылган. Кирәкле әйберләр исемлеген яңа төбәкләрнең кураторы, Татарстан вице-премьеры Фәнил Әхлиуллин ай саен кабул итә. Ноябрьдә Рубежный су каналыннан шәһәрнең көньяк өлешенә Забиркино районына су бирү өчен төзелеш материаллары, торбалар, башка җиһазлар сырап мөрәҗәгать килгән. Барлык кирәкле әйберләр тиягән 2 машинаны Дәүләт Думасы депутаты Илья Вольфсон җибәргән. Шулай итеп, бу районда күптән көтелгән су белән үзәкләштерелгән тәэмин итү башланачак. Су белән тәэмин итү өчен яхшыртырга шулай ук Агава компаниясе ярдәм итә. Мегастрой гипермаркетлар шелтәре шундый күләмдә җиһазлар бүлеп биргән. Нәфис компанияләр төркеменнән көнкүреш химиясе төялгән фура килгән. Сарман районы Рубежный госпитальләре һәм хастаханәләр өчен эшләргә яраклы су төялгән фура җибәргән. Яңа елга татлы күчтәнәчләр, Бердәм Россия гуманитар югының тагын бер мөһим өлеше. Күчтәнәчләр җыюга хәйриячеләр, Түбән Кама һәм Зәй муниципаль районнары, Татарстан югары уку йортлары кушылды. Лисичанский һәм Рубежный яшәүче 3500 балага татлы яңа ел күчтәнәчләре тапшырылачак. Дәүләт Думасы депутаты, Думаның гаиләне яклау, ата-аналар һәм балалар мәсьәләләре комитеты әгъзасы Татьяна Ларионова республикада балалы гаиләләргә, шул исәптән күп балалы гаиләләргә, студентлар гаиләләренә һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар гаиләләренә ярдәм итү юнәлешендә күп эшләнүен билгеләп үтте. Республикадан 55 һәм федераль проектлар буенча 61 социаль ярдәм чарасы күрсәтелә. Тара коммуналь хуҗалык хезмәтләре өчен түләүгә, дарулар сатып алуга, укучылар өчен юлда йөрүгә субсидияләр, балалар бакчасы өчен түләүне компенсацияләү, авыл җирлегендә яшәүче хатын-кызларга бер тапкыр бирелә торган түләүләр гамәлдә. Республикада торак шартларын яхшыртуга юнәлтелгән берничә чара: республика социаль ипотекасы, яшьләр арасында торак конкурсы, 5 һәм аннан күбрәк балалы гаиләләргә субсидия каралган. Тагын бер ярдәм чарасы Татарстанда гамәлдә булган күп балалы гаилә статусы. Тиздән 23 гыйнварда күп балалы гаиләләр өчен бәйрәм оештырылачак. Гаилә елына йомгак ясап, Татьяна Ларионова республикада 55700 күп балалы гаилә яшәвен билеп үтте. Һәр 5-нче бала күп балалы гаиләдә тәрбияләнә. Татарстанда 10-ар балалы 5 гаилә, 9-ар балалы 7 гаилә, 8-ар балалы 32 гаилә бар. Бүген 25 декабрьдә Татнефть Арена Боз сарайында республика яңа ел чыршысы бәйрәме була. Чараның программасына 2 тамаша кертелгән. Алар сәгать көндезге 12-дә һәм 4-дә башлана. Тамашаларда махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләрендә тәрбияләнүче балалар, олимпиадаларда, конкурсларда җиңүчеләр, шулай ук балалар йортларында һәм интернат мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләр катнашачак. Дәүләт мәгариф учреждениеләренең аеруча укучылары, республика чаралары активистлары, яш армия Бөтен Россия конкурслары һәм акцияләренең төбәк этаплары җиңүчеләре дә чакырылган. Татарстан министрлар кабинеты карары негизинде махсус хәрбий операцияда катнашучыларның гаиләләреннән булган барлык балалар яңа ел бүләкләрен алачак. Казанның Салават күпере тракомплексында зур яңа поликлиника ел ахырына кадәр ачылачак. Бу хакта журналистлар белән очрашуда Татарстан сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин сөйләде. Бу Татарстан өчен генә түгел, Россия өчен дә уникаль проект дип белә битте министр. Казанның 12-нче клиник хастаханәсе поликлиникасының Салават күпере тракомплексындагы филиалының үзенчәлеге шунда, биредә балалар һәм өлкәннәр бүлекләре, хатын-кызлар консультациясе һәм ашыгыч медицина ярдәме подстанциясе бер урында урнашкан.